Virker det? Dejligt. Men tak for, at vi må komme her i dag. Det er dejligt at være tilbage i Nansensgade. Og tak fordi, at I tager så godt af os, hver gang vi kommer. Det er dejligt at være her. Og børnene, de elsker at være her. Det er helt fantastisk. Kom. Ja, vi prøver igen. Det er dejligt at være her. Det emne, som vi skal være sammen om her i eftermiddag, det har Johnny lidt været inde på. Han siger, han kalder det for kampen som kristen i verden, ikke af verden. Og da Johnny han i tidernes morgen sendte det her brev og spurgte, om jeg kunne have lyst til at komme her hos jer i dag, så var det et af de temaer, der stod på. Så tænkte jeg, det kunne jeg godt tænke mig at vide lidt om. Og det er noget, jeg har tænkt en del over, så tænkte jeg, hvorfor ikke kaste sig ud i det? Fordi det er jo noget, som på en eller anden måde optager os. Det er i hvert fald optaget meget, meget, ikke sådan rent kun intellektuelt, men også, hvordan lever jeg i den her verden, når jeg nu er kristen? Fordi jeg er jo ikke en del af den her verden, og så alligevel så er jeg her. Så det har jeg gået og tænkt meget over, hvordan verden får det betydning for mig i min dagligdag. Fordi vores tro, eller mangel på tro, den kommer også til udtryk i vores dagligdag. Den foregår ikke kun her ind mellem vores to ører, desværre. Det ville været meget lettere, hvis det var bare noget, vi kunne tilslutte os, sådan rent intellektuelt. Men det har også noget at gøre med vores dagligdag. Det levede liv. Så det er lidt det, som vi sådan skal prøve at kigge lidt på. Men det er et svært spørgsmål, synes jeg. Det er et spørgsmål, som der ikke gives lette svar på. Så derfor min tilgang, den er også sådan lidt mere undersøgende, end bare at sige, sådan er det. Så det må I tage med hjem og tænke videre over. Måske kan I selv finde frem til nogle endegyldige svar. Det vil jeg gerne høre. For vi er blevet udfordret som kristne i den verden, vi lever i. Vi har en anderledes tilgang. Vi har et andet mindset. Vi har nogle andre værdier, som vi har i vores Bibel, end det, vi møder uden for vores dør, på arbejde, andre steder. Så lidt det, som vi skal koncentrere os om i dag. Men lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi, at vi kan bede til dig. Tak fordi, at det er advent. Tak fordi, du kommer til os. Tak fordi du kommer til os hver eneste dag, men tak fordi du også på en særlig måde minder os om i den her tid om, at du kommer os om ikke så lang tid som dommer. Herre, gør os beredte på dig. Gør os klar til at møde dig som vores Herre. Og udryst du os til at gå ud til dem, som ikke kender dig. Jeg vil bede om, at du må komme til os i dag. Kom som dommer, som frelser, Herre. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Vi befinder os midt i advent. Vi har lige taget hul på det tredje lys. Adventstiden, det er for mig en fantastisk tid. Jeg elsker det. Der er masser af lys, og det er flot. Men det er også en fantastisk tid sådan rent i kirkeåret, hvor vi bliver mindet om, at nu er det tid til at gøre bod. Nu er det tid til at bruge tid på at finde ind i et nyt forhold til Gud. Der er tid for tilgivelse. Fordi Jesus han kommer, og han kommer som dommer. Så derfor er adventstiden en mulighed for os for at, sådan rent kirkeårsmæssigt at bruge tid på at finde tilbage til der, hvor det hele startede hos Jesus. Så det har jeg stor glæde af. Jeg prøver i hvert fald hver eneste år at bruge det tid på at begynde forfra. Så derfor sætter jeg meget pris på adventen, at man kan få lov til at starte på en frisk. Men adventstiden minder os også om, at Jesus han kommer igen som dommer. Og det gør han snart. Det synes jeg så ikke er så fantastisk et tema. Fordi er jeg klar til at møde min dommer? Forhåbentlig. Men det er også noget, vi blev udfordret på her i adventstiden. Er I klar til at møde jeres dommer? Det er spørgsmål, vi alle sammen må tage op indimellem. Og der synes jeg, at adventstiden er en god periode, hvor vi kan bruge tid på det og tænke lidt over. Og vi er klar til at møde vores dommer. Hvis han kommer i morgen, hvad så? Det kan være, at han kommer inden jul. Er vi klar? Er vi klar på det? Så adventstiden, den er lidt dobbelt. Den er dejlig, fordi den giver tid til refleksion og eftertanke. Men jeg bliver også udfordret på min tro og min trospraksis. Jeg bliver udfordret til at gå bodsgang og få ryddet ud i den religiøse praksis, jeg har, eller mangel på samme. Jeg får lov til at begynde forfra. Eller hvis vi skal tage det på det rene, jeg bliver mindet om, at Gud han vil gerne begynde forfra med mig. Adventstiden er en periode, hvor jeg kan blive mindet om, at Gud som en anden potter mig, han starter forfra. Med det skrøbelige lær, som jeg egentlig er. Det gør han ikke kun i adventstiden, men han gør det hver dag. Men jeg synes, at det er dejligt at blive mindet om i adventstiden, at han starter forfra med mig. Fordi jeg er et skrøbeligt lær. Så det er dejligt at blive mindet om. Jeg har brug for at blive korrigeret mit liv. Også få korrigeret mit mindset og min tankegang. Min måde at forstå verden på. Den har også brug for at blive tunet ind en gang imellem. Men temaet for i dag, det er i verden, men ikke af verden. Hvor kommer den her sætning fra? Er der nogen, der ved det? Det var egentlig et lidt tarveligt spørgsmål. For det gør den faktisk ikke. Undskyld, Peter. Det er faktisk en konstrueret sætning. Det er lidt sjovt. Det var lidt... Det er noget, vi alle sammen går og siger, ikke også? Hvem har ikke hørt den før? I verden, men ikke af verden. Sætningen som sådan er konstrueret med tankegangen. Johannes 15. Det er god nok. Men altså, der er noget i det her, som ligger i Johannes kapitel 15, vers 18-21. I verden, men ikke af verden. Der står Johannes 15, vers 18-21. Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget. Nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden. Derfor hader verden jer. Husk det ord, jeg sagde til jer. En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres. Men alt det skal de gøre mod jer på grund af mit navn, fordi de ikke kender ham, som har sendt mig. Ordet verden i Bibelen, den kan have forskellige betydning. Nogle gange så møder vi det som en del af Guds skabelse. Gud han har skabt verden. Det kan have en positiv betydning. Men i den her sammenhæng, der er den negativ. Det tror jeg, det fremgår for de fleste. Verden i den her sammenhæng, det er en ond verden i opposition til Gud. Måske kan den bedst beskrives som en oprørshær. Verden er en oprørshær. Fordi når et Guds barn kommer til tro, så rives det ud af den oprørshær og sættes over på fjendens hold, på det godes hold, på Guds hold. Og derfor er det ikke mærkeligt, at verden den hader os kristne. Fordi verden den har en anden Gud, verdens Gud. Og verdens Gud, det er Guds modstander. Det er Satan. Så når vi er kristne, så er vi blevet taget ud af den ondes favn, af den ondes rige, og sat over i Guds rige. Så derfor kan vi som kristne ikke være af verden. Det giver ikke mening. Men uanset hvordan vi gebærder os, så vil vi altid være en anklage mod verden. Det er derfor, den hader os. I deres øjne, så har vi svigtet. Vi har svigtet vores gamle fæller. Vi er blevet værnemager. Vi er gået over til fjenden. Derfor hader verden os. Vi er gået over til fjenden. Så det at være i verden, men ikke er verden, betyder altså, at vi som kristne er en del af verden omkring os, og så er livet ikke. Vi må finde os i latterliggørelse, modstand, drillerier, og for nogle af os tortur, forfølgelse og død. Der er nogle steder i verden, hvor at forfølgelse og død er en næsten stensikker konsekvens af at blive kristen. Verden hader de kristne. Det er et vilkår ved at være kristen. Derfor står vi som kristne i en kamp, uanset om vi vil være ved det eller ej. Det er et vilkår, vi har. Men det betyder ikke, at vi skal udsondre os som kristne og leve i en ghetto, eller grave nogle huller og gemme os der, eller gå ud i ørkenen og slutte os ind i nogle små lukkede samfund. Det kunne være meget fristende. Det var dejligt at leve et liv, hvor man ikke havde modstand, hvor man ikke blev latterliggjort. Som Jesus, der er vores opgave at være venner med syndere. Jesus, han elskede synderne, men han tog ikke del i deres synd. Jesus, han kom for at redde verden. Han kom for at opsøge det tabte, fortabte. Han kom for at frelse syndere. Vores opgave er ikke at frelse syndere, det kan vi ikke, men vi kan forkynde evangeliet til verden. Vi kan forkynde evangeliet til synderne. Det er vores opgave. Og Paulus, han giver os også et rigtig godt billede på, hvordan vi skal håndtere den udfordring her. I 1. Korinther 5, 9-10, så siger han: I mit brev skrev jeg til jer, at I ikke må have med utugtige mennesker at gøre. Jeg mente ikke i det hele taget utugtige her i verden, eller griske mennesker, og røvere eller afgudsdyrkere, for så må de jo forlade den her verden. Med andre ord, vi er i verden, men vi er ikke af verden. Vores opgave er ikke at afsondre os, fordi så kan vi ikke forkynde evangeliet. Men vi er anderledes. Vi skal være lys i verden, som Johnny også sagde til at begynde med. Men det her lys, det skal ikke blive gjort sværere af verden. Vi skal lade det lyse klart. Som Jesus, han siger: I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Personen der må dog sige, at den her sætning, den er lidt vanskelig. Fordi nogle gange, så kan jeg godt erfare, at jeg står på kanten af samfundet. Står på kanten af det her samfund og mærker latterliggørelsen. Og mærker den her: det er fint nok, men du er ikke rigtig en af os. Det kan jeg godt erfare. Når jeg står der, så kan jeg godt blive draget. Jeg kan godt blive draget for at blive del af det fællesskab, som jeg er en del af. Det må jeg være altid tilstå. Jeg kunne godt tænke mig nogle gange at blive en fuldgyldig del af det fællesskab, som jeg egentlig ikke tilhører. For det er ikke sjovt at stå på kanten. Det er ikke sjovt at blive gjort grin af og gjort nar af. På den anden side, der kender jeg også de Bibelens formaninger, når der står: I skal ikke trække på samme hammel som de vantro. Vi skal ikke gøre det. Vi skal ikke leve på den samme måde, som de vantro, de gør. Som dem, der ikke kender Jesus. Så jeg mærker kampen. Jeg mærker presset fra verden om, at dem vil have mig til at leve, ligesom de gør. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Det kan godt være, at I er bedre end mig. Det må I så være glade for. Så skal I være glade for. Men jeg synes, det kan godt være udfordret nogle gange med den her splittelse. At verden, den hiver og drager en i at blive ligesom verden er. Nogle gange så vil det være mest bekvemt at flyde med strømmen og slippe for den her latterliggørelse og modstanden. Fordi der er mange, der er enige med os i de værdier, vi har. Vi har nogle gode værdier. Vi har nogle gode tanker om verden og mennesker. Men når vi begynder at tale om at de faktisk ønsker at følge Bibelen, himmel og helvede, så bliver det lige pludselig lidt vanskeligt. Så mærker vi modstanden. Det er så det, der bliver indfanget i verdens tankegang. Det kender jeg også. Det er så let at blive indfanget af tanken om det her, der fylder i verden. Karriere. En god karriere. God bil, flot hus, helst også en hund og en sommerhus, hvor I nu har, ikke? Altså, de her værtslige ting, de her materielle ting, det er det, der fylder verden. Det er slet at blive indfanget af de her ting. Det kender jeg i hvert fald fra mig selv. I sig selv er det jo ikke et problem at have et fint hus og en god bil og flot sommerhus. Det er ikke det, det handler om. Spørgsmålet er bare, hvad er det, der fylder i mit liv? Er det det, der fylder? Det er det, mange andre, som ikke er kristne, de bliver draget af og som længes efter. De her materielle ting. Men hvad med mig? Er det det? Er det ikke det, som jeg godt kan lide, som jeg længes efter også? Problemet er, hvis alle vores tanker, de bliver ligesom verdens tanker er, så er der ikke plads til Jesus. For hvor er der plads til Jesus, hvis hele mit liv er optaget af den gode karriere, den gode bil, det fede hus, alle de her ting? Det er noget, jeg selv udfordrer, ikke? Men når det gælder den kamp, vi står i, så kan jeg ikke lade være med at tænke på sædemandslignelsen, hvor Jesus han går og kaster sæden, altså kornene. Og så står der om, at noget af det falder blandt tisler, hvor Jesus han identificerer det med verdens bekymringer. Det går fint med, det slår rod, det vokser op, men det bliver kvalt. Fordi at verdens bekymringer kvæler troen. Men hvad er verdens bekymringer i dag? Er det ikke at skabe sig et navn? At få sig en vellykket karriere? Være afholdt? Ha' et godt ry? Være stolt af ens børn og børnebørn? Er det ikke, det betyder noget for mennesker i dag? Det minder lidt om beretningen fra 1. Mosebog i kapitel 10 om Babelstårnet. Hvad var formålet med det her byggeri? Jo, det var også at skabe sig et navn. De ville skabe sig et navn, så menneskene ikke ville blive spredt ud over jorden. De ville selv være herre i deres liv. De ville selv bestemme. Og det er jo det, der er grundsynd i vores liv. Vi vil selv være herre i vores liv. Vi vil selv være Gud. Vi vil helst selv bestemme og vurdere, hvad der er godt og ondt. Hvem er det, vi tager vores tilflugt til i alt nyd? Når det gør ondt, når tingene bliver lidt vanskelige. Er det vores bankbog? Er det den gode læge? Er det fysioterapeuten? Er det vores nabo? Eller er det Gud? Hvem er det, vi forventer alt godt fra? Er det os selv? Er det mammon? Måske er vi nået så langt hen i vores sekularisering, at vi lever vores liv, som om der ikke var nogen Gud. Det kan jeg godt tage mig selv i nogle gange. Lever jeg nogle gange ikke mit liv, som om der ikke var nogen Gud? Tager jeg ikke alt som en selvfølge? Det interessante er, at i løbet af de sidste 25 år, der er Luthersk Mission, Indre Mission og Pinsekirken, de er blevet halveret i deres medlemmer. Vi er under maksimal pres som kristne i dag. Fordi verden omkring os, den lever som om, der ikke var nogen Gud. Og den måde at tænke og leve på, den påvirker os. Vi fanges hurtigt ind. Vi har så travlt med alt det, vi skal, at der ikke er tid til at pleje vores relation til Jesus. Sådan gælder for mig. Nogle gange lever jeg, som om der ikke er nogen Gud. Som om der ikke er nogen Gud, jeg skal stå til ansvar for. Det må jeg tilstå. Hvor får jeg det fra? Den verden, jeg lever i, den påvirker mig. Det siger jeg ikke for at pege fingre på nogen som helst. Det er lige så meget en tale til mig selv. Nogle gange kan jeg være nervøs for, om jeg overhovedet er med om 10 år. Er jeg med på vejen om 10 år? Det kan jeg godt være nervøs for nogle gange. Jeg bliver hurtigt indfanget af verden. Det må være altid tilstå. Derfor tror jeg også, det er vigtigt, at man som menighed beder for hinanden om, at vi må blive bevaret som kristne. Jeg tror, det er en utrolig stor opgave, vi har i den her tid. Be for hinanden, at vi må blive bevaret. For det er så meget, der river i os. I stedet der siger Jesus, at han kan være i tvivl om, at han overhovedet vil finde troen, når han kommer tilbage på jorden. Han kommer igen. Er troen der så, eller er den væk? Kære søster og brødre, det er stadig ikke for sent at standse op og få korrigeret vores liv, vores mindset, vores tankegang. Der kommer en dag, hvor det vil være for sent. Måske i morgen. Vi ved det ikke. I Matteus 6, vers 33, så siger Jesus, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet give sig tilgift. Søg først Guds rige og alt hans retfærdighed, så skal alt det andet give sig tilgift. Det er her, vi har løsningen, tror jeg. Vi kan være nok så bange for at falde fra. Vi kan tage nok så mange initiativer for at sikre os mod sekularisering og mod frafaldet. Men hvis vi ikke gør det i lyset af Matteus 6:33, så tror jeg, vi løber panden imod muren. Vi skal søge først Guds rige. Gør vi det, så skal vi få alt andet. Det er næsten for banalt. Men det er det, Jesus han siger til os. Apostlen Paulus han stod selv i den spænding. Jeg kan godt tænke mig at trække en vers frem fra Filipperbrevet. Jeg håber, at de her vers de kan være til hjælp for os. For de af os, der synes, det kan være svært at stå i den her spænding mellem det at være i verden, men ikke at være af verden. Jeg kan godt læse nogle vers fra Filipperbrevet kapitel 1. Eller rettere sagt, nogle afsnit. Side 1074. Starter med de to første vers, hvor Paulusen siger, fra Paulus og Timotheus, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus, jer der bor i Filippi, samt tilsynsmænd og menighedstjenere, nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Det, der er lidt interessant i det her vers, det er, at der står godt nok Kristi Jesu tjenere, men der står ene slave på grundsproget. Altså Paulus og Timotheus, Kristi Jesu slaver. Ikke kun tjenere, men slaver. Det synes man ikke er passende i en dansk kontekst, og det er fair nok. Men altså, jeg tror bare, der ligger en tankegang i det her med, at Paulus han kalder sig selv for en slave. Fordi hvorfor kalde sig selv en slave? En slave, det er, kan man sige, noget af det mest fornedrende, man kan forestille sig. Det er jo en fuldstændig underlæggelse af en anden menneske. En anden herre. Slaven har ingen medbestemmelse over sit eget liv. I liv og død, der er herren... Hvor nu begynder igen? Ja. Den her slave, den underkaster sig sin herre. I liv og død, så er den her slave fuldstændig afhængig af, hvad den her herre kan finde på. Så når Paulus kalder sig selv for en slave, så tror jeg, vi skal se det i lys. At Jesus, det er hans herre. Når herren siger noget, så gør slaven, hvad der bliver sagt. Der er ikke noget, Paulus heller vil, end at please og gøre sin herre tilpas. Han er en slave. Men det er også for at sige, at for at understrege, at det, han skriver her i Filipperbrevet, det er ikke fra ham selv, det er fra Gud. Det er et ord fra Gud til menigheden i Filippi, men det er også et ord fra Gud til os i dag. Det er ikke Paulus' egen idéer, det er et ord fra Gud til os. Og det synes jeg er meget godt at blive mindet om os, at de ord, vi læser i Bibelen, det kan også blive vane for os, at det er faktisk ikke bare ord fra forskellige personer, men det er faktisk ord fra Gud til os i dag. Så Gud, han er den egentlige forfatter til det her brev. De næste vers fra vers 3-11, der står der, jeg takker min Gud hver gang, jeg mindes jer. Og i alle mine bønner beder jeg, Altid får jeg alle i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet, lige fra den første dag indtil nu. Og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. Det er kun rimeligt, at jeg tænker sådan om jer alle, for I er i mit hjerte, både når jeg er i lænker, og når jeg forsvarer og underbygger evangeliet. I er jo alle fælles med mig om nåden. Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle med Kristi Jesu inderlige kærlighed. Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse, og blive rig på indsigt og dømmekraft. Jeg kan heller ikke høre. Ja. Gud er mit vidne, vi tager vers 8 igen. Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle med Kristi Jesu inderlige kærlighed. Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdighedsfrugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære. Det, som er kendetegnet ved det menighed her, som jeg også synes, det kommer til udtryk her i indledningen, det er, at den her menighed helt fra starten af har haft et utroligt godt forhold til Paulus. Og Paulus har haft et utroligt godt forhold til den her menighed. Men den har også haft et stærkt forhold til de kristne brødre og søstre. Og det er nok også derfor, at Paulus han siger til, at han ønsker, at Gud han må fuldende den gode gerning, som han har begyndt i dem. At den her omsorg for hinanden, den ønsker Paulus, at de må blive ved med at blive holdt fast i. Det handler nemlig ikke om, hvor god i menigheden har været til at tage sig sammen og være, kan man sige, Gud er næste kaldet kristne. Det er ikke det, der er pointen her. Det handler om, som Paulus siger her, at de har stridt den gode strid. Og det er det, som han siger i vers 7. Det, de har gjort, det er, at de har været fælles med ham om nåden. Paulus har fundet nogle venner her i Filippi, som han kan dele det allervigtigste med, og det er evangeliet om Jesus og nåden. Derfor har menigheden i Filippi og Paulus haft et nært og tæt forhold. Og jeg tror også, at man på mange måder kan sige, at det er en fantastisk menighed til efterlevelse. Til at leve efter, fordi at de har haft så stort fokus på noget. Og hvis I læser resten af Filipperbrevet, så vil I også finde ud af, at der er slet ikke alle de her formaninger og brok over den her menighed, som Paulus og ellers kan finde på i de andre menigheder. Der har været noget helt særligt mellem menigheden i Filippi og Paulus. Og det er det, han fremhæver her. De levede i nåden. I vers 28, der skriver han så, at der giver Paulus udtryk for, at de står sammen om troen på evangeliet. Ikke nok, at de står sammen, de kæmper for det. Så menigheden, de holder fast ved nåden, de kæmper for evangeliet. De har fundet ud af, at der er to ting, der er utrolig vigtige i livet som kristen. Det er at blive holdt fast på nåden, og så holdt fast i evangeliet. Og det er de ting, som Paulus her fremhæver menigheden for. Det er det, der skal til for at være et Guds barn. Men for andre steder i det nye testamente med Paulus, når vi læser ham, så finder vi også steder, hvor at Paulus, jeg synes, vi kan mærke på Paulus, han også synes, det er lidt svært. Det er ikke altid, det er let for Paulus. I Romerbrevet kapitel 7, der skriver han om sin splittelse i forhold til, hvad han vil, og så de ting, han alligevel gør. Han ved godt, hvad der er rigtigt, og hvad han af hjertet ønsker. Men så alligevel, så kommer han til at gøre det, han ikke vil. Så Paulus, han har selv været splittet. Og jeg tror, det er splittet, vi alle sammen kender. Det er også en splittet, som vi på en eller anden måde er tema for i dag. Og det er også en splittelse, som den her menighed i Filippi, de kendte ret godt. Filipperne, de levede i en by, der var præget af en enorm stor moralsk løsluppenhed. Der var nærmest en postmoderne tankegang om, at hvis du bare har din religion, fred være med det, det er okay for dig. Du har din religion, fint nok. Det gør ikke noget, man mixer lidt. Det er også okay. Og der var et... Ja, moralen var helt håbløs i Filippi. Så det var den tilgang, de kristne havde der. Den modstand, de mærkede. De holdt sig for sig selv og sagde nej til alt det andet. Så de mærkede i den grad modstanden i menigheden her. Det er også derfor, at Paulus i vers 9, der siger han, eller han opfordrer han, eller formaner dem til, og beder for dem, hvor han siger, at det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så I kan skønne, hvad der er væsentligt og være renfærdige og uden anstød på Kristi dag. Altså at de må blive rige på indsigt og dømmekraft. Det er der brug for i en kontekst, altså i et samfund, hvor de bliver presset fra alle sider. Men det, der er interessant ved det her, det er, at det er ved kærligheden. Det er gennem kærligheden, at indsigten og dømmekraften, den skal vokse. Det synes jeg er meget interessant og meget byggeligt faktisk. Kærligheden, som derfra, hvor indsigten og dømmekraften udgår. Og det er jo nok en af de her, kan man sige, i vers 11, der har vi en af de her frugter, der bliver nævnt. Retfærdighedens frugt, som skyldes Jesus Kristus. Kærligheden er nok helt sikkert en af de her frugter, som skyldes Jesus. De har fået kærligheden som et frugt fra Gud, så at deres indsigt og deres dømmekraft, den kan vokse. Så jeg tror, at de på en eller anden måde har haft en særlig nådegave her. Kærligheden. Og det tror jeg også, at jo længere man beskæftiger sig med det her brev, jo flere steder man eller jo dybere man kommer ned i brevet, jeg tror, jo mere ser man, hvor meget kærligheden egentlig har betydet for den her menighed. Og det tror jeg også kan være et, hvad kan man sige, et forbillede for os i dag, at vi må lade kærligheden være, at den må vokse iblandt os, at vi må stille os åbne over for kærligheden. Og selvfølgelig kærlighedens mål her, det var indsigten og dømmekraften. Og jeg tror også, at vi som lever i dag har brug for den her indsigt og dømmekraft. Netop fordi, at vi mærker så meget modstand, netop fordi vi er så pressede, som vi er som kristne. Vi har brug for den, og jeg tror også, vi må få lov til at bede for den, at vi må få den her indsigt. Der sker rigtig meget ting i vores kirkelige landskab. Det tror jeg alle sammen, vi kan blive enige om, både til venstre og til højre for os. Der er splid og ballade alle vejene. Der er ting, der kan være vanskeligt at vurdere og dømme udefra. Vi skal passe på, at vi ikke bliver ført vildt. Det tror jeg er vigtigt. Vi skal passe på, at vi ikke bliver ført tilbage til vores gamle status, hvor vi var af verden. Vi har brug for indsigt og dømmekraft til at være i verden og ikke af verden. Fordi hvis vi bliver af verden igen, så kommer det til at koste os evigheden. Som kristne, der kan vi ikke være af verden. Så går vi fortabt. Der kommer nemlig en dag, hvor Paulus, det som Paulus kalder for Jesu Kristi dag, det er dommedagen. Der vil alle de, som ikke har del i nåden, de vil gå fortabt. Og det er jo forfærdeligt at tænke på. Det gælder os selv, det gælder familie, det gælder venner, arbejdskolleger. De, som ikke tror på Jesus, de går fortabt. Fortabt kan måske være det et slidt ord, som har mistet sin betydning. Vi forstår det måske ikke helt. Det er et ord, vi bruger. Men det handler egentlig i bund og grund om, at man som fortabt bliver genstand for Guds vrede, Guds hellige vrede. Og man går glip af en fremtid sammen med Jesus, hvor der er lys, hvor der ikke skal være noget mørke, hvor der
ikke er noget panik, hvor der ikke er noget splittelse, hvor der bare er fred. Og ingen smerte og ingen gråd. Det mister man, hvis man går fortabt. At man kommer ind under Guds hellige straf. Det sker, når man ikke tror. Det, der tæller, det er, at vi på Kristi dag tror på Jesus. At han har gjort det, der skal til, for at vi kan være hans børn. Det er det eneste, der tæller. Så kan vi sidde her på stolene den ene søndag efter den anden. Men til daglig så lever vi vores liv, som om, at Gud han ikke findes. Det vil være en katastrofe, faktisk. Men det er et vilkår, Jesus han siger, når han kommer igen, finder han så troen på jorden? Det er et godt spørgsmål. Vi skal bede om, at vi må blive bevaret, tror jeg. At vi ikke må falde fra. At vores kristne og brødre og søstre her ikke må falde fra. Det er så vigtigt, at vi beder om, at vi må få indsigt og visdom til at blive holdt fast på vejen. At vi kan holde fast i den her spænding, at vi er i verden, men vi er ikke af verden. Det tror jeg, vi skal bede for. Vi springer frem til vers 18, hvor der står: Men hvad? Kristus bliver i alle tilfælde forkyndt, hvad enten det er på skrømt eller oprigtigt, og det glæder jeg mig over. Men jeg vil også blive ved med at glæde mig, for jeg ved, at dette ved jeres forbøn og med Jesu Kristi ånds hjælp skal ende med min frelse. Det venter jeg med længsel på, og jeg håber, at jeg ikke skal blive til skamme i noget, men at Kristus nu som altid må blive forherliget i fuld offentlighed ved det, der sker ved mit legeme, hvad enten jeg skal leve eller dø. Til for mig er livet Kristus og døden en vinding. Men hvis fortsat liv på jorden betyder frugt af mit arbejde, så ved jeg ikke, hvad jeg helst vil. Der trækkes i mig fra begge sider. Jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste. Men at blive i live er det mest nødvendige af hensyn til jer. Ja, det ved jeg bestemt. Jeg skal blive her og blive hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen, så Kristus Jesus endnu mere kan være jeres stolthed ved hjælp af mig, når jeg igen er hos jer. Paulus har et mål med sit liv. Det er, at Jesus må blive forherliget gennem den måde, han lever på. Og det er jo et fantastisk forbillede. Når man læser afsnit, så fornemmer man sådan helt nærmest en udgave af kristen mystik. I vers 21, så siger han også: For mig er livet Kristus og døden en vinding. Altså, der er ikke noget, Paulus han heller vil, end at være sammen med Jesus. Det er det vigtigste. Det er hans et og alt. Det er så vigtigt for ham, at han tør sige, altså, døden, det er ikke noget problem. Så skal jeg bare være sammen med Jesus. Hvor mange af os tør oprigtigt sige det? Eller kan oprigtigt sige det? For mig er livet Kristus og døden en vinding. Jeg tror, vi nogle gange kan have det som Paulus, at vi tænker det her. Om jeg dog var hjemme hos Jesus, fordi det er så besværligt, det her liv, vi lever nu. Jeg tror, vi kan have det nogle gange, når livet bliver så lidt øv, og lidt besværligt, og lidt vanskeligt. Modgang, der møder os. Nogle gange, så mærker vi den her modstand fra verden. Vi mærker vores egen lyst til synden, og vi mærker også lyst til at vende tilbage til verden. Jeg tror, når vi står i den kamp, så tror jeg, vi glæder os rigtig meget til den dag, hvor vi ikke skal tænke over de her ting mere. Hvor vi skal få lov til at være sammen med Jesus. Så kan jeg godt have det nogle gange. Vi kan glæde os til den dag, hvor vi skal se Jesus ansigt til ansigt. Det er ikke kun en ting i en bog, en person i en bog, men vi skal se ham, som han er. Det tror jeg godt, vi nogle gange kan have det. Så slipper vi for livets besværligheder. Det er bare ikke den her længsel, Paulus har. Hans længsel, den er dybere end blot for at slippe for nogle genvordigheder, nogle vanskeligheder. Den længsel, Paulus har, det er fordi, han ønsker bare at være sammen med Jesus, som den person, han nu er. Paulus, han havde så tæt et forhold til Jesus. Ej, kan jeg dog få snart lov til at være sammen med ham? Det er jo det, han ønskede. Det er jo ikke for at slippe for livet, fordi han sagde her, hvis det forherliger dig mere, at jeg bliver her i verden. Og på det tidspunkt, der sad han i fængsel, og får endnu mere tæsk og tortur og forfølgelse, så gør jeg det. Hvis det er det, du vælger, at jeg skal gøre. Men jeg vil nu helst være sammen med dig. Face to face. Det er jo egentlig det, han siger. Paulus har en utrolig dyb længsel, en blot det at slippe for besværligheder. Han ønsker at være sammen med sin mester og sin herre. Paulus han ønskede at være der, hvor Gud ville have ham. Han var villig til at give afkald på alt personlig vinding, hvis blot Guds vilje måtte ske. Det er en stærk ting, synes jeg. Og kunne jeg bare sige det samme? Jeg tror, vi kunne bede for hinanden, at vi måtte få det på samme måde som Paulus. Fordi at hvis vi får det samme forhold, som Paulus havde til Jesus, så tror jeg også, at der vil ske nogle ting. I vers 21, der får vi et stærkt glimt af det forhold, slaven Paulus havde til sin mester og herre. På en anden måde. Til for mig er livet Kristus og døden en vinding, som vi var inde på. Paulus her i den her sætning, der identificerer han sig faktisk med Jesus. Han siger, for mig er livet Kristus. Livet for Paulus var én ting, og det var Jesus. Livet er Jesus. Det er hans alt, hans et og alt. Han lever for én ting, og det er for Jesus. For mig er livet Kristus. Jesus er hans liv, hans et og alt. Paulus han skjuler sig Jesus. Og det samme det får vi også lov til at gøre, når vi tror på Jesus. Vi får lov til at skjule os i ham. Tror vi på Jesus, så bor Helligånden i os. Så bor Jesus i os. Så er Jesus også vores liv. Vi er skjult i ham. Jeg synes, det er dejligt at tænke på, specielt når vi tænker på den her kamp, vi står i. Tror vi på Jesus, så er vi skjult i ham. Det betyder, at det er ham, der kæmper den kamp her. Når vi ikke magter at kæmpe kampen, så vil vi stole på, at Jesus han kæmper kampen for os. Det kan han. I kapitel 3, vers 7-11, der siger Paulus, dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Jesus Kristus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn for at vinde Kristus. Og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den for loven, men med den, der fås ved troen på Kristus. Retfærdigheden fra Gud grundet på troen. For at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskab med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Paulus han bruger rimelig stærke ord her. Og jeg tror faktisk, at dem, der oversat Bibelen, de har brugt et gammeldags ord, for at det ikke skulle være for frastødende. Skaren. På grund af ham har jeg tabt alt sammen, og jeg regner det for skaren. Paulus har også oplevet det at være en del af verden. Han har været en højt respekteret farisæer. Han har været et højt respekteret skriftklog i datidens Israel. Han var toppen af poppen, for at sige det rent ud. Og det regner han for skarn her. Han siger, jeg regner det for skarn, det er ingenting værd. Det er ingenting i forhold til det, at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Det er ret vildt at tænke på. Man kan blive helt glad i lovet over det, og tænke på det. At det vigtigste er, at vi kan findes i ham. Og når vi gør det, så slipper vi for mange ting. Så vi stole på, at det er ham, der kæmper kampen for os, når vi står og har det vanskeligt i den spænding, som vi alle sammen står i som kristne. Det er også her, vi får det evangeliet forkyndt så tydeligt, som det overhovedet kan gøres. Hvor han siger, i vers 9, altså han findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den for loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen, for at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskab med ham, så jeg får skikkelse af hans død, og med dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Paulus han findes i Jesus, ikke med hans egen retfærdighed. Han findes i Jesus, fordi at Jesus har frelst ham. Fordi Jesus har taget alt den straf, som Paulus egentlig havde fortjent. Det synes jeg er byggeligt at tænke på. Han findes i Jesus, ikke på grund af ham selv, men på grund af det, Jesus har gjort for ham. Det er godt at blive mindet om. Og det er godt at blive mindet om, når vi står i den kamp, som vi står i som kristne. Som Paulus, så kan vi ikke blive gjort retfærdige ved at gøre alle de her rigtige ting, som vi nu burde gøre. Det gjorde han. Han regner for skaren. Han løb panden mod muren. Vi gør os retfærdige, når vi tror på Jesus. Så får vi del i retfærdigheden. Så bliver vi frelst. I troen på Jesus er Jesus retfærdigt blevet vores. Tror vi på Jesus, så kan vi også med Paulus sige, for mig er livet Kristus og døden en vinding. Er livet Kristus, så findes du og jeg i ham, så vil vi også være rustet til den her kamp. Vi er også rustet til ikke at falde tilbage i verden. Findes Jesus i os, bor han i vores hjerne, så bliver også rustet til ikke at falde tilbage til den verden, som vi egentlig kommer fra. Så bliver vi rustet til at være i verden og ikke af verden. Det er svært at gribe, og det er svært at forstå. Men i princippet, så er det egentlig lidt enkelt faktisk alligevel. Tror vi på Jesus, så er vi beskyttet af ham. Så findes vi i ham. Og så bliver vi rustet til ikke at falde tilbage. Skal vi bede? Jesus, tak fordi du har gjort alt det, der skal til, for at vi kan være dine børn. Jesus, tak fordi du har revet os ud af verden. Herre, du kender os, du kender vores længsel og vores lyst til at blive en del af verden igen. Men herre Jesus, tak fordi vi er skjult i dig. Tak fordi at du kæmper den kamp, som vi egentlig ikke magter. Og tak fordi du har overvundet den her. Jeg beder om, du må give os styrke og kræfter til at vokse i troen og i nåden, herre. At vi også må få lov til at være et vidnesbyrd, at vi tjener dig. Herre, jeg beder om, at lyset må vokse i os, at vi må være et vidnesbyrd om, at vi tjener dig, herre. Jeg beder for den her menighed i Nansenskade. Jeg beder om, at du må være hos dem. Jeg beder om, at de må se sig selv gemt i dig. Jeg beder om, at de må blive rustet til ikke at falde tilbage i verden her. Jeg beder om, at vi alle må få lov til at stå foran dig den dag, du kommer som dommer her. At vi må være dine børn, og at vi må stå rundt omkring tronen her. Amen.